Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Africkí náboženskí vodcovia sa pripájajú k prosbám o odpustenie dlhov.
V zabudnutej vojne v Sudáne sa zvyšuje násilie i chudoba.
O svojom pôsobení na Filipínach nám v rozhovore porozpráva verbista Páter Orečný.
V piatok 26. júla, deň liturgickej spomienky rodičov Panny Márie, svätých Anny a Joachima, vás z Vatikánu zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán, Paríž. Autentický olympijský a paralympijský duch je protilátkou na tragédiu vojny a ukončenie násilia. Nech šport buduje mosty, rúca bariéry a podporuje mierové vzťahy. Tento odkaz dnes rozoslal pápež František cez sociálne siete v súvislosti s letnými olympijskými hrami v Paríži, ktorých oficiálne otvorenie sa koná dnes.
Včera svätý otec na sociálnych sieťach apeloval slovami: "Hoci je svetový mier vážne ohrozený, pevne dúfam, že všetci budú rešpektovať olympijské prímerie v nádeji na vyriešenie konfliktov a obnovenie svornosti. Nech Boh osvieti svedomie tých, ktorí sú pri moci."
Afrika. Kresťanskí a moslimskí africkí vodcovia adresujú skupinám G20, G7, Organizácii spojených národov, Medzinárodnému menovému fondu a Svetovej banke spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú na odpustenie dlhov Afrike v súvislosti s tzv. Jubileom nádeje v roku 2025.
S blížiacim sa jubilejným rokom 2025 sa africkí náboženskí vodcovia pridali k rastúcim výzvam na nové úsilie o odpustenie dlhov pre Afriku. Zástupcovia kresťanských cirkví, moslimskej komunity, národných rád cirkví a medzináboženských rád z 13 krajín Afriky sa minulý týždeň stretli v rwandskom Kigali, aby diskutovali o tejto zásadnej problematike, na ktorú viackrát upozornil aj pápež František. V spoločnom vyhlásení vyzvali na zásadné zmeny v globálnom hospodárskom systéme, ktoré umožnia rozvoj týchto krajín a investovanie do sociálnych, zdravotníckych a vzdelávacích služieb pre ich obyvateľstvo.
Naše krajiny opäť čelia ťaživým voľbám medzi výdavkami a investíciami do svojich ľudí a splácaním dlhov veriteľom, uviedli vo vyhlásení, v ktorom sa píše, že len v tomto roku Afrika vynaloží 90 miliárd amerických dolárov na obsluhu verejného dlhu, pričom priemerné výdavky africkej krajiny na zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálnu ochranu predstavujú 2/3 ich splátok dlhu.
Náboženskí vodcovia pripomenuli úspešnú kampaň náboženských spoločenstiev a aktivistov pred veľkým jubileom v roku 2000, ktorá viedla k najväčšej kolektívnej iniciatíve na odpustenie dlhov v histórii. Myšlienka bola inšpirovaná biblickým 50-ročným jubileom starovekého Izraela, ktoré katolická cirkev slávi každých 25 rokov ako časť duchovnej obnovy venovanej odpusteniu a zmiereniu s Bohom a ostatnými. Iniciatíva Jubileum 2000 zmobilizovala 130 miliárd amerických dolárov na odpustenie dlhov, čo poskytlo možnosť využitia investícií na zníženie chudoby vo viacerých krajinách.
Ako sa uvádza vo vyhlásení, žiaľ nerovnosti v medzinárodných daňových, finančných a obchodných systémoch spolu s nedostatkami v domácej správe naďalej podporovali neudržateľný dlh. Náboženskí vodcovia poznamenali, že tieto finančné problémy pretrvávajú. V dôsledku vojen a konfliktov, krehkých zdravotníckych systémov, zmeny klímy, nedostatku potravín a prudko rastúcich životných nákladov pretrvávajú viaceré šoky.
Duchovní lídri preto vyzvali globálnych veriteľov, aby v nadchádzajúcich mesiacoch zosúladili svoje kroky a rozhodnutia s hodnotami jubilejného roku 2025, ktoré uprednostia ľudí a zem pred dlhmi. Vo vyhlásení predovšetkým apelovali na odpustenie nesplatiteľných dlhov bez toho, aby bolo dotknuté dosiahnutie rozvojových a klimatických cieľov OSN do roku 2030. Podľa náboženských vodcov by rozvojové krajiny mali mať prístup k trvalým, na pravidlách založeným a predvídateľným procesom, ktoré by zavezovali všetkých veriteľov k zníženiu dlhu, aby sa obmedzilo zbytočné utrpenie a znížili náklady na krízy pre všetkých.
Ďalej vyslovili výzvu na uplatňovanie zásad zodpovedného poskytovania a príjmania úverov. Úlohou veriteľov a dlžníkov je prostredníctvom zákonov, predpisov a osvedčených postupov zabrániť vzniku nových cyklov nehospodárnych a neúnosných dlhov, a to aj prostredníctvom režimov schvaľovania a zverejňovania dlhových zmluv.
V týchto zmluvách je tiež potrebné začleniť rozdelenie rizika medzi veriteľov a dlžníkov. Vo svete, ktorý je náchylnejší na šokujúce udalosti, by zadlžené rozvojové krajiny nemali byť ponechané samé na znášanie nákladov súvisiacich s klimatickými katastrofami, pandémiami a inými udalosťami, ktoré sú mimo ich kontroly.
Napokon sa vo vyhlásení uvádza výzva na rozšírenie prístupu k zdrojom na rozvoj v podmienkach, ktoré nevytvárajú dlhy a sú cenovo dostupné. Náboženskí vodcovia napokon pripomenuli medzinárodnému spoločenstvu, že sa nachádzajú na križovatke. Máte moc a zodpovednosť nasmerovať nás na cestu, ktorá vráti nádej a oživenie.
Sudán. Zabudnutá vojna a jedna z najhorších humanitárnych kríz v poslednom období. Taká je realita Sudánu, ktorá sa opäť dostáva do centra pozornosti vďaka novej správe zverejnenej v pondelok organizáciou Lekári bez hraníc, ktorá odsudzuje nevídané násilie voči obyvateľstvu počas konfliktu, ktorý trvá už 15 mesiacov.
Čísla sú jasné a nedá sa to ani predstaviť. V Sudáne, ktorý sa od apríla 2023 opäť ponoril do občianskej vojny medzi sudánskymi ozbrojenými silami a jednotkami rýchlej podpory a ich stúpencami v celej krajine, je absolútne krízová situácia. Útočí sa na nemocnice, bombarduje sa na trhoch a domy sa zrovnávajú so zemou, pričom celkovo je postihnutých 24 miliónov ľudí, z ktorých polovicu tvoria deti.
Nová správa organizácie Lekári bez hraníc s názvom Vojna proti ľuďom, ľudské obete konfliktu a násilia v Sudáne poukazuje na dramatickú situáciu v oblasti zdravotníctva v africkej krajine, kde je údajne funkčných len 20 až 30% zdravotníckych zariadení. Okrem toho sa v prieskume zistilo, že zo 135 žien, ktoré prežili násilie, bolo 90% opäť zneužitých ozbrojencami v utečeneckých táboroch. Vysídľovanie je v krajine veľmi pálčivým problémom. Odhaduje sa, že posledný konflikt spôsobil, že okrem 3 miliónov osôb, ktoré sa stali bezdomovcami už počas predchádzajúcich konfliktov, sa v krajine ocitlo približne 7 miliónov vnútorne vysídlených osôb. Podľa správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu, ktorá je súčasťou OSN, k nim treba pripočítať 2,2 milióna utečencov, ktorí utiekli do susedných krajín, najmä do Južného Sudánu, Čadu, Etiópie, Líbie, Egypta a Stredoafrickej republiky.
Podľa správy je obzvlášť znepokojujúca situácia v Darfúre, kde dochádza k etnickému násiliu voči obyvateľstvu. Podľa zozbieraných svedectiev v lete minulého roka v Niale ozbrojené milície rabovali domy, bili a zabíjali ľudí patriacich k Masalitom a iným nearabským etnickým skupinám. Nedávna bola aj výzva Svetovej zdravotníckej organizácie o situácii v oblasti El Fasher, severného Darfúru, kde je údajne približne 800 tisíc ľudí uväznených v dôsledku pokračujúcich bojov medzi dvoma frakciami súperiacimi o moc. Nádej na včasné vyriešenie konfliktu je stále malá. V dňoch 11. a 12. júla sa v Ženeve uskutočnilo niekoľko rokovaní medzi stranami na diaľku, ktoré sprostredkovalo OSN, ale zatiaľ sa nedosiahli žiadne konkrétne výsledky v oblasti prímeria.
Svätý Otec sústavne vyzýva k modlitbám za mier vo svete a osobitne pripomína utrpenie ľudí v krajinách ponorených do svetom zabudnutých konfliktov. Pripomeňme si ich aj my vo svojich modlitbách.
Teraz nám už verbista páter Stanislav Orečný povie viac o svojom misionárskom pôsobení na Filipínach. Rozhovor s ním pripravil jezuitský páter Peter Dúfka.
Teraz by si mohol trošku popísať vlastne, ako si sa formoval, ako si sa dostal na Filipíny.
Tak po tom, čo som promoval na prírodných vedách v roku 2007, som hneď po jednom mesiaci vstúpil aj do postulátu verbistov. No a po postuláte bol noviciát, potom som študoval filozofiu a teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity u jezuitov v Bratislave. Pomedzi to som bol rok na pastoračnej praxi na Luníku 9. No a v roku 2015 júni som bol vysvetený. A u nás máme teda takú tradíciu, že predtým, než máme večné sľuby, tak žiadame náš generálat, aby nám udelil misijné určenie. V tom čase to boli 3 voľby, teraz je už 8. A v podstate každý na základe miest, kde pôsobíme ako verbisti, si môže vybrať tie voľby a potom sa to posiela do Ríma. Generálny predstavený určí každému jeho misijné určenie. Ja som teda dostal Filipíny, kde som prišiel zhruba 4 mesiace po kňazskej vysviacke, teda v októbri 2015. Najprv som študoval jazyk, potom som pôsobil vo farnosti 3 roky. Potom som bol poslaný na štúdia do Ríma, kde som študoval spirituálnu teológiu. Potom prepukla pandémia, takže som sa nemohol vrátiť ešte na Filipíny, tak som ešte pôsobil aj na Slovensku. Na Filipíny som sa opätovne vrátil v novembri 2022, kde som potom aj dostal nové určenie. Šiel som pôsobiť do centrálnej provincie, do mesta Tagaytay, kde máme náš verbistický seminár, formáciu študentov, ktorí študujú teológiu, a taktiež nášu školu, kde učíme teológiu, a taktiež SVD, Laudato Si Farm, čo je taký ekospirituálny projekt verbistov. A tu na odkedy som vlastne od januára tu na, tak som viac menej činný vo všetkých týchto službách. V prvom rade som hlavným prefektom seminári, kde mám na starosti 30 mladých mužov z 10 národností a som zodpovedný za ich reholnú a misionársku formáciu, príprave na kňazstvo. Taktiež ich aj učím, to je moja druhá služba. Som jedným z profesorov teológie na našej škole. A mojou treťou službou je, že som kaplánom na tejto SVD Laudato Si Farm, kde pripravujeme rôzne spirituálne aktivity. Mimo svätej omše a spovedi takisto doprevádzanie, robíme prednášky, duchovné obnovy, duchovné cvičenia v atmosfére prírody zamerané na približenie sa k Bohu.
Vidíš trošku rozdiel medzi, povedzme, nastavením toho slovenského človeka v oblasti spirituality a medzi týmto prostredím ázijským?
Naša verbistická formácia má vždy taký jeden hlavný cieľ, byť formovaný pre misie. Aj v mojich časoch, keď som bol formovaný na Slovensku, v Bratislave, kde sme žili v inej medzinárodnej komunite, s bratmi z Indonézie, alebo s bratmi z Indie, teraz aj s bratmi z Madagaskaru, z Vietnamu, z Anguly. Takže to bola už veľmi dobrá skúsenosť, keď aj niektorí formátori boli tiež v podstate bratia, ale cudzinci, nie Slováci. To bola už dobrá príprava na túto skúsenosť, žiť v zahraničí a takisto pôsobiť ako formátor verebista v zahraničí. Našou charizmou, ako hovoria aj naše dokumenty, interkulturalita je súčasťou našej DNA. Toto je cieľ našej formácie, príprava pre misie, formácia pre misie, pre Božiu chválu.
Viem, že si skončil spirituálnu teológiu v Ríme, takže máš takú zvýšenú citlivosť na spiritualitu dnešného človeka. Vidíš rozdiel medzi takou citlivosťou na duchovné podnety toho aziatského človeka a európskeho? Vidíš aj tu nejaký hlad po spiritualite väčší ako v Európe? Ja som bol prekvapený, koľko ľudí tu chodí do kostola a prirodzenou nábožnosťou Filipínčanov.
Niečo také veľmi charakteristické pre Filipínčanov, čo naozaj aj veľmi tak oceňujem, je komunitný duch. Teda ľudia držia spolu, veľa sa spolu stretávajú, veľa sa aj modlia. A myslím, že aj z toho pramení tá taká túžba po tom duchovnom živote. To je asi taký prvý faktor. A určite tam zapadá potom aj rodina, alebo to prostredie, v ktorom človek vyrastá. Kebyže to mám nejako tak pozrieť sa aj na naše slovenské podmienky, tak myslím, že je to veľa podobného. Myslím, že na Slovensku je to možno aj rovnako. Aspoň z mojich skúseností veľa mladých ľudí má túžbu ku Bohu. Veľa ľudí, mladých ľudí sa teraz stretáva, možno viac ako predtým, alebo ako predošlé generácie. Túžia sa spolu modliť, túžia sa viac dozvedieť, túžia rásť vo viere. Túžba po Bohu je určite všade rovnaká. A veľa závisí od kultúry, ale podľa mňa viac ešte závisí od osobnosti a od charakteru človeka.
Čím ťa doteraz obohatil tento pobyt v takejto vzdialenej cudzine?
Tak ma to naučilo pozerať na svet inými očami. V prvom rade naozaj pozerať na svet, na moje povolanie, na ľudí, ku ktorým som poslaný, na celú túto národnosť, krajinu a kultúru ako na veľký dar. Určite nepozerať sa na celý ten môj život ako na obetu, lebo viac vnímam svoj život a svoju službu, svoje povolanie ako dar. Takže som za to veľmi vďačný a prinieslo mi to mnoho poznania do môjho života, o mne samom aj o iných ľuďoch. Mnoho takých cenných postrehov aj pre môj duchovný život, ako rásť. Mnoho impulzov pre vzťahy, ako zveľaďovať vzťahy, čo robiť a čo nerobiť, čomu sa vyhýbať. A veľa tej pastoračnej múdrosti a praktickej múdrosti pre život kňaza, život kresťana, život misionára.
Milí poslucháči, po slovách pátra Orečného sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.